Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 361. epizodu našeg serijala koja se emituje na dan 26. juna 2011. godine. A na ovaj dan, prije 90 godina, dakle 26. juna 1921. Gradsko vijeće Banja Luke pod predsjedanjem gradonačelnika Hamdi Avgana proglasilo je počasnim građanima našeg grada lidera radikalne stranke Nikolu Pašića i uvaženog člana demokratske stranke Hrvata doktora Ivana Ribara. Ovo je bilo prvo proglašenje počasnih građana nakon Prvog svjetskog rata. Međutim, i za vrijeme Austro-Ugarske u Banja Luci su bila dvojica počasnih građana. Prvi je to postao okružni načelnik Milutin Kukuljević plemeniti Sakcinski, a drugi njegov nasljednik Eduard Vitez plemeniti Horovic. Sakcinski je bio obljubljen jer je mnogo uradio na kulturnom uzdizanju Banja Luke i bio veliki dobrotvor srpske čitaonice. U drugom dijelu 361. emisije posvetit ćemo se Banja Luci i njenim znamenitostima, hotelu Bosni i tvrđavi Kastel. Dobar dan i dobrodošli u 361. emisiju.
Thank you.
Medaljoni nastavljaju iščitavati, odnosno analizirati ilirska pisma, riječ je u stvari u novinskim reportažama, koja je britanski putopisac, kasnije arheolog Arthur Evans, iz Bosne slao 1877. godine britanskom časopisu Manchester Guardian. U 22. pismu Arthur Evans analizira pojavu stranaka, posebno među muslimanima, u Bosni i Hercegovini, a u vrijeme bosansko-hercegovačkog ustanka, dakle u periodu između 1875. i 1877. kada nastaju ove reportaže. U prošloj emisiji Arthur Evans je opisao izvjesnog Fehima Efendiju, koji je postavljen u Banja Luci, dakle riječ je o jednom turskom državnom službeniku porijeklom iz naših krajeva, koji je školovan u Istanbulu i koji obiluje evropskim manirima i uglađenim ponašanjem. A zapravo njegova desna ruka je izvjesni derviš Fazlija, koji obavlja prljave poslove za ovog turskog funkcionera. Evans nastavlja. Kad god se pojave izgledi za pljačku, plan ovih dvaju nevaljalaca, misli se na Fehime Efendiju i Fazliju Derviša, dakle plan ovih dvaju nevaljalaca bio je da izmisle lažnu optužbu protiv Raje. Obeđeni nesrećnik platio bi koliko je mogao tek da ostane na miru, ali ako je suma bila nedovoljna, lažna optužba bi bila uzeta u razmatranje i za njim su poslate u poteru zaptije. Tako bi nepokorni hrišćanin bio bačen u banjalučki zatvor. Ne može se nikako očekivati da će on tamo doći do pravednih sudija, jer njih zaista nije bilo. U svojoj ćeliji nesrećnik je bio počinjen raznim mukama, tek da se iznudi priznanje krivice, odnosno da se iznudi što više novca. Najuobičajenije mučenje Fehimovih ljudi bilo je zatvaranje žrtve u drvenu krletku u kojoj je stajala nekoliko dana sa teškim tegovima obešenim o vrat. Uveravali su me, piše Evans, da je ovo mučenje veoma bolno, tim više što je žrtva tokom ovog vremena lišena hrane. Kao nekad u Engleskoj, tako i u Bosni, izdržavanje zatvorenika zavisi od javnog milosrđa. U Banja Luci, gde je glavni zatvor zapravo kod gradske kapije, zatvorenici dobijaju hranu koja im se kroz jednu rupu na kapiji spušta na patos u času kada nesrećnici cvile i mole prolaznike za pomoć. Nije potrebno da u detalje opisujem druge još grublje i brže metode mučenja koje na licu mesta primenjuju zaptije i drugi pomoćnici našeg Fehime Efendije i derviša Fazlije, ni o ljudima koje zagušuju u svinjcima ili gole vezuju uz drveće u dubokoj zimi i tad povremeno polivaju mlazevima potpuno ledene vode. Dovoljno je napomenuti da nije bilo ni jednog načina nasilja i nasilnog iznuđivanja poznatog starim feudalnim gospodarima koje nisu primjenjivali Fehimovi agenti. Za ovo vrijeme ovaj je savremeni turski džentlmen u navodnicima sakupio znatne svote novca i svakodnevno je bogatstvo povećavao svoj uticaj u pokrajini. Sve do sadašnjih nezgoda potpuno je uživao povjerenje osmanlijskih upravljača pokrajine i bio potpuno cijenjen kao, u navodima, novi Turčin. Nezgode su počele i Fehimov položaj postao je sumnjiv. Primetilo se da su njegovi odnosi sa domaćom aristokratijom prisni, ali s druge strane, prilikom proklamovanja novog ustava, Fehim je dokazao da je ipak na strani prosvećene reforme i dozvolio je da bude izabran za predstavnika Banja Luke, pozornice svojih nasilja i niskosti. Fehim je postao u navodima poslanik za Banja Luku i kao takav smatran je pristalicom novog otomanskog ustava. Međutim, nezgode su se ipak nastavile. Izbio je rusko-turski rat i bosanski begovi su postepeno počeli da osjećaju svoju moć. I Fehim je počeo da skida svoju masku obrazovanog i novog Turčina. Prestao je da zauzima mesto koje mu po rođenju i po talentu pripada. Punopravan lider domaće bosanske aristokratije i danas već pozira kao priznata glava stare stranke bosanskih begova. Kao što sam već rekao, naglašava Evans, ova stara bosanska stranka pretežno je uprljana verskim fanatizmom. Jedan od njenih pristalica, neki Salčimbek Džinić, stvarno je u Bosni priznat kao neki svetac. On je podigao svoje lično svetište blizu Banja Luke i već je postao kao neki prorok i stranački predskazivač. Sa Fehimom na čelu begovi su prihvatili beskompromisnu netoleranciju prema hrišćanima. Nasuprot tome, u nedavnim događajima se među starim muslimanskim plemstvom javila stranka umerenijih pogleda, manje fanatična, sklona pravednijem gledanju na situaciju. Srećan je znak da se ova sada umerena begovska stranka svakodnevno povećava. Još je ipak daleko veći broj begova na nepomirljivoj strani. Na čelu umerenijih također stoji neki Džinić, srodnik spomenutog muslimanskog sveca, jedan od Fehimovih glavnih sluga. Postoje mnogi uslovi za napredak ove liberalne stranke. Velika siromaština posjednika zbog bekstva hrišćanskih robova preko granice, ogromno propadanje imovine, sve veće saznanje da Turska vodi već izgubljenu borbu protiv Rusije i neprestan nagoveštaj neposredne opasnosti od austrijske okupacije Bosne. Sve je ovo uverilo mnoge begove da stari red stvari mora biti izmenjen i da je u ovo doba promjena nemoguće vraćanje na feudalni režim koji je egzistirao pre Omer Paše Latasa i ponovnog osvajanja Bosne za Turčine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Bosansko-hercegovački ustanak 1875. godine bio je zapravo i povod da se dvije godine kasnije, 1877. bosanski zemljoposjednici počnu dijeliti, odnosno diferencirati na ortodoksne begove i one umjerenije, odnosno liberalnije. Ovim potonjim Artur Evans piše: kod ove umjerene stranke već se pokazuju i ogledaju mnogi simptomi naklonosti za traženje neke osnove za kompromis, naročito sa srpskim ili pravoslavnim elementima u Bosni i njenim pograničnim zemljama. Begovi iz okoline Berbira, odnosno današnje Bosanske Gradiške, čine privatne uvode za nagovor odbeglih robova na povratak. Svakoj porodičnoj zadruzi obećavaju 12 jutara zemlje kao stalno vlasništvo, ali zahtevaju trodnevni sedmični rad na begluku, gospodarevom posjedu. Od fanatičnih begova i turskih službenika povraćene izbjeglice doživjeli su tako tešku sudbinu da sada i daleko liberalniji predlozi od ovih umjerenih ne bi pružili neki izgled za uspjeh. Nesumnjivo je da bi čak i umjereniji begovi, samo kad bi mogli, svakako željeli da očuvaju svoje stare privilegije. Ipak, oni već osjećaju da će neko drugi, ako sami ne uvedu u svoj domaći red, urediti stvar umjesto njih. Nema sumnje da bi Džinić i njegova stranka, a također i svi drugi, više željeli da Bosna zadrži oblik vazalne države Otomanskog carstva. Mnogi od njih već sumnjaju u mogućnost dugog sultanovog suverenstva nad Bosnom, te sami sebe praktičnije pitaju: pošto se moramo klanjati pred Kaurinom, postavlja se pitanje da li će Bosna biti austrijska ili srpska. Na ovo pitanje redovan je odgovor: Bosna nikad neće biti austrijska. Većina bosanskih begova i sva pravoslavna raja s krajnjim gnušanjem, koje stranac nije u stanju da shvati, posmatraju austrijsku okupaciju i eventualnu aneksiju Bosne, koja je, smatram, piše Evans, iz mnogih razloga ne samo najverovatnije, već je jedino rješenje sadašnje nezgode u sferi praktične politike. A kod ortodoksne raje uzaludno je čak i pokušati raspravu o ovom pitanju. Svi su oni u ovome fanatici. Jedan među najinteligentnijim izbjeglicama rekao mi je, citat: ako Austrija uzme Bosnu, Nemci i Jevreji će dobiti zemlju. Neće biti stvarne slobode. Ako moramo biti robovi, pre smo spremni da budemo robovi našeg vlastitog plemstva. Ono bar govori našim jezikom. Međutim, Austrija i Mađarska bi uništile našu nacionalnost. One će nam za 50 godina naneti više štete nego što su Turci za 5 stoljeća, završen citat. Drugi Srbin iz Slavonije, sada mađarske provincije, napomenuo mi je: u Slavoniji postoji jedna poslovica: Turčin sisa rajnu krv, a naša vlada sisa našu na pamuk. I kod muslimana i kod Srba u Bosni snažno nacionalno osjećanje, manje vidno kod intelektualno degradiranih rimokatolika, leži u korijenu ovog gnušanja prema austrijskim aspiracijama. Prirodna posljedica ovoga je tendencija manje fanatičnih begova da traže jedini izlaz u nekoj vrsti unije sa srpskim državama, podunavskom Srbijom ili Crnom Gorom. Imam dokaze, piše Evans, da je 1859. bila stvarno potpisana važna konvencija između begova, željnih tada da se oslobode otomanske dominacije, i Slavonaca i Hrvata pravoslavne vere na drugoj strani Save, koji su konspirisali protiv omrznutog austrijskog jarma. Danas bi lako moglo biti moguće ono što je bilo pre nekoliko godina. Ne postoji ovdje samo nacionalno osjećanje, već i tačno i oštroumno predviđanje vlastitih interesa kaste, koji rukovode begove da više žele uniju sa Srbijom nego sa Austrijom. Oni sasvim dobro znaju da je Srbija i suviše mala i nejaka da bi ih mogla svesti na stepen običnih podanika. Vide oni čak i tu mogućnost da jednom pripojena Srbiji, Bosna neće postati vlasništvo Srbije, već se možda i može desiti obratno. Meni izgleda, kaže Evans, da je ovaj ispravni instinkt dominantne kaste fatalan argument jednog takvog aranžmana, pa čak kad bi i Austro-Ugarska trenutno pristala na to. Pre nego bi disharmonični elementi u Bosni bili stopljeni u jednu celinu, meni izgleda da bi prvenstveno bilo potrebno da se radi prethodnog oživljavanja nekog prirodnog nacionalnog života u toj sektaštvom razdvojenoj pokrajini pojavi nužna i stvarna jača sila u kojoj bi ova ohola, fatalistička dominantna kasta videla neminovan udes kismeta. To je upravo ono što Srbija ne može da pruži, kaže u svom 22. pismu Artur Evans 1877. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Artur Evans se u svom 22. pismu tek površno dotiče Banja Luke i to u jednom dosta negativnom ozračju. U nastavku 361. emisije zadržat ćemo se u Banja Luci. Tačnije, zadržat ćemo se na tekstu banjalučkog književnika profesora Antonija Ante Ćosića, koji je objavljen u našem ovdašnjem listu Glas u februaru 1970. godine, a odnosi se na Hotel Bosnu, na onu Hotel Bosnu koja je srušena. Evo šta Anto Ćosić piše. Riječi rastanka. Bosno moja. Još prije 7 decenija gledale su te dame u krinolinama Count K. Kavaliri i ostali koji već godinama nema. Poslije rušenja realke, carske škole i drugih starih zdanja, dođe i ti Bosno moja na red. U debeloj hladovini krošnjastih kestenova ispred Hotel Bosne toliko puta smo se rashlađivali trapijskim pivom uz animir muziku. A naveče uz koncert Vrana i Gavrana, koje konobari ne uspješe nikako otirati, pili smo kahve, jeli ćevape ili u restoranu ispod velike slike Bože Nikolića slušali raspjevane akorde Chopina, Lista i Griga. Tu bi se često za nekim stolom našao glumac Vlado Zeljković da zabavlja društvo duhovitim čaršijskim cakama, a bez silinski rumenog Milkana, koji uvijek stajaše na usluzi mnogobrojnim gostima, ovo hotelsko zdanje se ne bi moglo zamisliti. Veoma čest gost Bosne bijaše i žovijalni doktor Jović Šover, čije su kozerske replike toliko puta zasmijavale buket ljubkih dama. Njihov smijeh se rasipao između starih debala poput sitnog bisera. Na drugom kraju bašte obično bi sjedio pjesnik Bojem Duško Mutić, recitirajući stihove nekom kazandžiji koji bi mu platio duplu ljutu. Jedne nedjelje, sjećam se, bijaše to u vrijeme naše bezbrižne mladosti ispod slavoluka na kom je pisalo Hotel Bosna, neočekivano se pojavio poznati banjalučki šeret Mujica, u crvenim hlačama i s crnim cilindrom na glavi. Pod miškom je nosio megafon nekog starog gramofona. Muzika je pred hotelom svirala nešto veselo što je Muji razigralo damare i natjeralo ga da paradnim korakom krene prema ulazu hotela. Udarajući širokim tabanima po betonu u ritmu muzike, Mujica je usput vrckao stražnicom. Publika se zabavljala hihoćući. Neke dame padaju po stolovima. Videći Mujin prodor, muzikanti se zbuniše, da li da prekinu svirati. Na jednom Mujo se zaustavi, stavi svinuti megafon na usta i poče se smijati smijačima. Ha, 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 hi, hi, hi. Eto, to je jedan komični i pomalo bizarni isječak iz sjećanja koja su vezana za Hotel Bosnu. Fenomenalno banjalučko korzo koje ne mogu uništiti ni kuga ni ratni zemljotres pruža se od Palasa do Bosne. Pred slavolukom hotela sam se toliko puta zaustavio zajedno s Ferijem i pjesnikom Dragutinom Kolakom, a onda smo se uz glasan razgovor vraćali i tonuli u more što se zove korzo. I brodolom, da parafraziram Leopardija, u tom moru uvijek nam jaše drag. Mlađi bi se zaustavljali da čuju nekog novog pjevača ili pjevačicu, dok bi konobari u bijelim kaputićima neumorno poput galebova kružili oko stabala pored kojih danas nema ni stolova, ni gostiju osim glomaznih kamp prekolica koje počivaju u miru. Gledajući slavoluk koji bi svakako trebalo sačuvati i širom otvorene prozore starog hotela, pitam se s tugom kada ćemo opet pred njim u hladu gustih kestenova ponovo povesti kolo razgovora u zvuke besmrtnog Strausa, Andersenen Blauen Donau, Wiener Blot i tako dalje. Kada, drage moje akšamlije, pitao se Antonije Ćosić u februaru 1970. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U današnjoj emisiji još jedno podsjećanje na Banja Luku, opet zima 1970. opet glas i opet Banjalučanin Antonije Ćosić. Mini reportaža Šetnja kastelom. U slobodno vrijeme znao bih navratiti u kastel da prošećem stazama i da razmišljam u tišini pored vrbasa i kamenitih kula. Doživljaj Banja Luke koju bih gledao sa zidina bijaše poseban, kao da sam vreme plovom otputovao u prošlost i promatram je iz srednjeg vijeka. Tako sam i ove januarske nedjelje zalutao u našu historiju u kojoj ne nađoh baš nikoga. Bijah potpuno sam između obrušenih kula, bedema i vrbasa, što ispod kastela teče smirenije i dostojanstvenije, kao da respektira staru tvrđavu. Na momente mi se čini kao da čujem zveket svjetlog oružja i povike Mustafe Mađara, ali samo na momente, kažem, tu dole ispod zidina brčkali smo se u zelenoj vodi rasipajući godine kao kuglice. Preplivavali smo najopasnija mjesta, okretali ringšpil, 10 puta okrećeš, a jednom se voziš na šarcu ili džogatu, naravno drveno. Tada još nismo znali šta je to nemilosrdna eksploatacija radne snage. Tu na bivšoj govedarnici, gdje bi se uvijek nalazio poneki zakašnjeli cirkus ili ringšpil, danas se nalaze kamp kućice pokrivene snijegom i panorama grada se izmijenila. Porušeni krovovi, prebijeno bijelo koplje Ferhadije, provaljen krov velikog sivog zdanja Realke na kojoj mi se oči najviše zadržavaju. Njena siva boja je u stvari boja oblačnog januarskog dana. Siva sumornost guši i pritiska i mene i moj grad. Prolazeći pored muzejske zgrade, kamene zgrade, ili bolje rečeno magacina, čitam jedva čitljiva imena koja su urezivala nevješte ruke. Epa Mećej, 1906. B. Mijo Cvitanović, 1900. Dakle, neki Mijo koji je vjerovatno u ovom kastelu odsluživao vojni rok 1900. godine, kada se rodio moj otac. Čitam dalje. Baumgart, Ludovik Pilar, Nikola Lemajić, Gospić. Zatim, Keller Mathija, 1927. Koblo Šištvan, 1929. Mihajl Kokalj, 1908. Sjetih se aneksije. Koman Janoš, Šito Ištvan, 1905. Pa opet neki anonimni Lacić Joso i zbog zna koje godine, jer je zub vremena nagrizao kamen pa se teško čita. Bijaše tih imena više, ali je neka neuviđavna ruka otesala kamen zajedno s imenima koja su tu u kastelu doputovala iz Češke, Mađarske, Austrije i Hrvatske. Svi su ti daleki nepoznati vojnici urezivali svoju tugu i čežnju u ovaj kamen iz kojeg bije hladnoća 19. stoljeća. Ne mogu objasniti zašto, ali ta stara nevješta slova uvijek su privlačila moju pažnju i ja bih svaki put nastojao da otkrijem nešto novo. Nekoliko kapi kiše me natjera da prekinem dešifriranje kamenih hieroglifa te požurih prema velikoj drvenoj kapiji. Za mnom ostadoše kastel i tišina uokvireni sivom bojom januara, zapisao je Anto Ćosić 1970. godine u Banjalučkom glasu. Čuli smo šta je Anto Ćosić pisao o kastelu u januaru 1970. godine u Banjalučkom glasu. A 37 godina kasnije, u novembru 2007. godine, banjalučki pjesnik Slobodan Boco Bajić napisao je simboličnu i alegoričnu pjesmu Aleja. Zavičaj moj pitomi, grad na puno rijeka, u aleji mirno rasli su maslina, hrast i smreka. Tužna vremena nastaše, zavlada bolest neka, hrast i maslina nestaše, osta samo smreka. Čudni ljudi im rekoše, ovome nema lijeka, zajedno rasti ne mogu maslina, hrast i smreka. Daleko negdje u svijetu naviru sjećanja meka. Hrast i maslina tuguju, a ovdje tuguje smreka. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Tešno je Artur Evans bio oduševljen domaćim supermarketima, to jest trgovinama svaštarskog karaktera, gdje se moglo sve kupiti. U ono vrijeme baš ne do lokomotive, ali recimo od igle pa do puške. Evo šta je on dalje zapisao. Već se bližio zalazak sunca i poveći zbor djevojaka i domaćica iz susjedstva sabrao se na izvor po vodu, a uz to ide malo popričaju. Prema nama su sve bile prijateljski raspoložene, sem jedne starice sa kojom sam imao neprijatan nesporazum. Šetao sam okolo i posmatrao oblik njene tikve, tako je ona zvala posudu za vodu, i prenio ih na moj papir. Staričina ljutnja tada nije imala granica. I uzimajući u svoje ruke zakon o autorskom pravu, ona je podigla ugroženu posudu i dobar dio njene sadržine pljusnula na mene. Tada je i preostale kapi izlila jer nije htjela da zadrži omađijanu vodu. Opet je žurno napunila posudu i napustila nas ljuta. Mislila je izgleda da sam neki čarobnjak i pobožno je željela da istjera đavola iz mene putem tog grubog i brzog krštenja. Prema njenom shvatanju i osjećanju, vjerovatno da su njeni motivi bili pošteni, ali su tako pogrešna shvatanja ponekad neprijatna. Ovaj događaj sa staricom razotkrio je jednu žalosnu stranu, naime veliku zaostalost i opšte praznovjerje. I u drugim dijelovima istočne Europe dočekan sam sa istim gađenjem i protivljenjem čim sam počeo da slikam živu, pa čak i mrtvu u svojinu. U Vlaškoj je zamalo da jednom nisam osjetio seljakov bič zbog toga što sam pokušao da nacrtam njegova konja. U drugim krajevima Bosne naišao sam na ljude koji nisu dozvolili da ih slikam i pored toga što sam im nudio novac. To bi se moglo pripisati neobično proširenom osnovnom vjerovanju u crnu magiju i naročito raširenoj i mračnoj pojavi fetišizma. Pri povratku od izvora ka Hanu imao sam zgodnu priliku da se osvjedočim kako muslimanski pojmovi o žalosnom izdvajanju žena utiču na duh ove raje. Prolazeći ograđenom stazom između nekih kolibica, zapisao je Artur Evans, slučajno sretnem uz drugu stranu ograde hrišćansku ženu koja je imala preko 40 godina. Bio sam sasvim daleko od toga da piljim u nju i jedva sam je i primijetio u prolazu, ali ona vrisnula za mnom. Hej ti, hej ti, brzo, odlazi. A to su uobičajeni izrazi pokrivene muslimanke u Bosni pri bližem susretu na putu. Zastao sam i pogledao naokolo da vidim u čemu je stvar.
Tada je ona pojačanim glasom ponovila ove izraze do papagajskog kriještanja, dajući sve jače oduška svom gnjevu zbog mog čuđenja i interesovanja. I pored toga što ovi izrazi nisu nimalo otmeni, putnici u Bosni bit će brzo upoznati sa izrazima šta gledaš, zašto piljiš. Prizor zaista nije bio privlačan i pošto je izgledalo da će nastaviti sa svojom opomenom uz očiglednije ispoljavanje osjećaja, meni nije ništa preostalo sem želje da tog popodneva izbjegnem susret sa drugim bosanskim ženturačama, pa sam hitro zaokrenuo misleći da bi bilo bolje da se ova u svemu pridržavala istočnjačkih principa i potpuno se pokrila. Moj brat je prošao i gore od mene. Pri pokušaju da se probije drugom stazom, dočekan je sa svih strana kišom kamenja i jedva je umakao, zapisao je Arthur Evans.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you.
Danas ćemo imati još jedan susret sa Dževdet Pašom. Dževdet Paša spadao je u red ljudi kojima je Carigrad povjeravao neku misiju u Bosni. Godine 1864. poslat je Dževdet Paša u Bosnu sa zadatkom da se tamo organizuje redovna regularna vojska. Radeći na tom zadatku, ovaj visoki carski službenik je proputovao veći dio Bosne i Hercegovine i na tom putu zapažao i bilježio više detalja o tadašnjoj Bosni. Njega je, podsjetit ćemo vas, posebno impresionirao kredit bez svjedoka. Evo kako je on doživio trgovinu u Sarajevu. Ovo me silno zanimalo i jednom odem Mehagi Merhemiću, jednom od najbogatijih trgovaca sarajevskih, da se o svemu raspitam. Upita ga koliko duga ima u provinciji. On mi donese knjige iz kojih se vidi da njegovo potraživanje iznosi preko 10.000 kesa. Imate li svjedoka ili kakve pismene dokaze za ove dugove? A on mi na to odvrati da to ovdje nije običaj, zapisao je Dževdet Paša, ovaj raritet. A evo kako je bilo kreditiranje između pojedinih trgovaca. Ovaj službenik je to zapisao ovako. Ako neko potraži zajam ili kakvu drugu pomoć, to oni vrlo rado čine iz obzira čovječnosti, pa se ni tada ne traži ni svjedok ni pismena isprava. Svak svakome vjeruje. Kršćani su u trgovačkim poslovima jednaki muslimanima i oni znaju šta je haram, odnosno grijeh. Odnazad nekog vremena uobičajili su Jevreji, pa bez pismene obaveze ne daju zajam, a u tome ih slijedi vrlo mali broj kršćana, zapisao je Dževdet Paša. On je osobito lijepo opisao svoj prvi dojam o Kiseljaku. Evo kako je to izgledalo u vrijeme od prije više od 140 godina. U Kiseljaku sam vidio čudnu mješavinu svijeta koji je ovamo došao da pije ovu vrlo ljekovitu vodu. Ovamo dolazi ljeti svijet sa sviju strana, pa čak i iz Austrije. Ranim jutrom možeš vidjeti Bošnjake u čalmama i drugim fesovima, popove u raznim mantijama, Austrijance u šeširima i druge razne nošnje kako u ruci drže tas i iz njega piju kiselu vodu, a onda se mirno i dostojanstveno šeću po perivoju. I mi smo se među njih umiješali i kušali ovu ljekovitu vodu. Voda je kisela i ima puno plina pomoću koga izlazi iz zemlje kao vodoskok. Ovu vodu pije svijet u velikoj mjeri iz tasova, lijevaju je u boce i šalju čak u Austriju. Kratko rečeno, ovo je krasna i prokušana ljekovita voda. Kao što zimi idu ljudi iz Carigrada u tople krajeve Italije, trebalo bi još više ovamo dolaziti za ljetne sezone. To ne bi bilo ni teško. Dunavom i Savom do Broda, a onda ovamo kolima, zapisao je Dževdet Paša, predskazujući veliku turističku budućnost Kiseljaku. Dževdet Paša je nešto zapisao i o svadbenim običajima u Bosni. Mali je broj onih koji u brak stupaju uz pristanak roditelja, jer su troškovi oko svadbe u takvim slučajevima toliki da obje strane imovno moraju da se upropaste. Zbog toga ja najprije strogo zabranih da se prave svadbe i objavih da će svaki onaj koji bude pravio svadbu platiti dvostruki iznos svoje poreze. Inače, ovo pitanje svadbe bilo im je dodijalo. Iako je ranije bio običaj da se pravi svadba, sad postade običaj da se djevojke udaju bez svadbe. Tako se sad mnoge djevojke lako poudavaše. Počeše djevojke da se udaju uz izdatak od 6 do 12 dukata, umjesto da su dotada godinama provodile ljubav u ašikovanju, a nisu se uzimale samo zbog toga što je trebalo imati mnogo novaca za svadbu. Zbog ovoga postupka koji je olakšao stupanje u brak, djevojke su bile dobro raspoložene i zavolješe državu, zapisao je Dževdet Paša 1864. godine.
Završena je 361. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik i voditelj Slavko Podgorelica.